ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як Україна і Туреччина замінять одна одній Росію? Як президент Росії погрожує Туреччині?
Ми ще не раз напомнимо о том, що вони зробили. І вони ще не раз пожаліють о содіяному.
У Криму заарештували майно координатора блокади Криму.
Що може отнять у мене заняш Мяша? Що вона може отнять? Нічого вона забрати у мене не може, тому що те, що Богом мені дано, з Богом, Богу і буде принадлежати, Бог забере.
Про це і багато більше далі у передачі. Підсумки дня, що минає у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державний секретар США Джон Керрі наголошує, що можлива співпраця з Росією з важливих міжнародних питань не буде здійснюватися за рахунок інтересів України. Про це він заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком. Як повідомила прес-служба голови української держави, Керрі підтвердив незмінну позицію США щодо необхідності збереження санкцій проти Росії до повного втілення мінських домовленостей, а також щодо політики невизнання заяв Росії про анексію Криму. Крім того, мовиться в повідомленні, співрозмовники скоординували позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Раніше сьогодні Керрі обговорював становище на Донбасі і виконання мінських домовленостей із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в перебігу їхньої особистої зустрічі у Белграді. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а після цієї зустрічі наголосив, що Анкара виступає за територіальну цілісність України, включно з Кримом. Про це він заявив у виступі на зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбувається в Белграді. Напередодні зустрічі двох міністрів особисто Лавров заявляв, що хоче почути від Чавушоглу щось нове із приводу збиття Туреччиною російського літака. Але, як виглядає, не почув. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за запровадження візового режиму з Росією з нового року. Як заявив він в інтерв'ю телевізійному «П'ятому каналу», ще минулого року Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення запровадити візовий режим із Росією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це рішення. Але тодішнє рішення не містило терміну, коли саме запроваджувати візовий режим. Голосіївський районний суд Києва переніс розгляд справи російських спецпризначенців Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва на 7 грудня. Сьогодні суд почав допит свідків. Зокрема, допитували одного зі свідків з боку сторони обвинувачення колишнього українського військовослужбовця, який розповів про обставини бою на Луганщині, в перебігу якого затримали Олександрова і Єрофеєва. Їх звинувачують в організації участі у веденні агресивної війни чи воєнного конфлікту проти України, що затримали їх у бою на Луганщині цього року. Голова Російської Республіки Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв убити відповідальних за страту чеченця, яку, ймовірно, продемонстрували на відеозапису угруповання Ісламської держави.
Чеченці
знають, пам'ятають і не забувають про таких речей. Ті, хто таке зробив, самі загинуть, заявив керівник Чечні. Вчора ісламісти оприлюднили відеозапис, на якому, за їхніми словами, показано страту російського шпигуна. Чоловік, якого стратили, назвав себе чеченцем на ім'я Магомед Хасіїв. А і такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пожвавлення українсько-турецької співпраці є вигідним як з економічної, так і з політичної точки зору. Після того, як Україна, а віднедавна і Туреччина, зазнали тиску з боку Росії і втратили її ринки. Про це говорять і урядовці, і недержавні експерти. Україна пропонує турецькій стороні постачати продовольство, Туреччина – морську та військово-технічну співпрацю. За прогнозами, угоди про пожвавлення співпраці підпишуть глави двох держав під час візиту президента України Петра Порошенка. Втім, наразі продаж українських товарів до Туреччини становить лише кілька відсотків від загального обсягу експорту. Тему вивчав Євген Солонина.
Україна готова збільшити експорт продукції аграрного сектору до Туреччини і виступити гарантом її продовольчої безпеки після того, як Росія почала згортати з нею торгівлю після інциденту з російським літаком, збитим у турецькому повітряному просторі. Про це заявив міністр аграрної політики України Олексій Павленко.
Туреччина є для нас дуже важливим партнером. Ми зараз маємо збільшення з минулим роком нашого експорту, було 560 мільйонів, от зараз по 10 місяців, а до того було минулого року 506 мільйонів доларів. І ми бачимо дійсно можливість забезпечення продовольчої безпеки Турції, тому що якщо питання виникне з реєстрацією, у них є надійний партнер, Україна, яка готова дійсно вдвічі, навіть втричі збільшити поставки.
Застосування Росією торговельних санкцій щодо Туреччини дає Україні шанс поліпшити свої позиції на турецькому ринку продовольства. Таких висновків дійшли у компанії «Украгроконсалт», пише видання «New York Times». Аналітики вважають, що і Туреччина, в свою чергу, може відмовитися від імпорту продовольства з Росії. Туреччина традиційно імпортує високоякісне зерно і виробляє з нього борошно, яке потім у великих обсягах експортує на Близький Схід і в Західну Європу. Російські санкції проти Туреччини та українських виробників є доброю нагодою для української та турецької сторін компенсувати втрати за рахунок одне одного та зміцнити політичну співпрацю, заявив Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Я думаю, що Україна зараз має скористатися цією нагодою і отримати надійного політичного союзника в Чорному морі. Якщо це станеться, тобто якщо ми зможемо бути для Туреччини не лише політичним союзником, але і серйозним економічним партнером, це лише допоможе майбутньому.
Від пожвавлення співпраці з Туреччиною виграє передовсім українське сільське господарство, прогнозує голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Сьогодні агресивні дії Росії по відношенню до України, а тепер і до Туреччини, об'єднали українсько-турецькі інтереси, зокрема на сьогодні економічні інтереси. І це дає нові шанси для української економіки, а найбільше для аграрного сектору. Російські заборони української продукції тепер можуть бути компенсовані на турецькому ринку.
На думку Новака, навряд чи відбудеться зростання українського експорту до Туреччини удвічі за один рік, як це припускають в уряді, бо турецький ринок досить конкурентний, і щоб зайняти там нішу, треба попрацювати. Водночас, додає економіст, можна говорити про зростання обсягів українсько-турецької торгівлі, цитую, на кілька десятків відсотків. Утім, сторони не мають наміру обмежуватися торгівлею продовольством. Так, Україна і Туреччина домовилися про розвиток морської промисловості для посилення безпеки та захисту акваторії Чорного моря, повідомляє прес-служба українського державного оборонного концерну «Укроборонпром». Турецькі компанії будуть залучені і до відновлення територій Донбасу, які постраждали в результаті бойових дій. Про це ще восени говорив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він також додав, що турецький бізнес за період незалежності України здійснив проєктів більш ніж на 4,5 мільярди доларів і має намір продовжувати інвестиції. Минулого року Україна і Туреччина вели переговори про будівництво українською стороною турецьких підземних газових сховищ та про вільний прохід суден зі скрапленим газом для потреб України через середземноморські протоки в турецьких територіальних водах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи готові вони купувати турецькі товари, турпоїздки до Туреччини і не тільки, в разі, якщо співпраця з Туреччиною буде розширена.
Після події з російським літаком, наскільки я бачу, українське суспільство набагато лояльніше і позитивніше почало ставитись до Туреччини. І я думаю, можливо, це буде навіть проявлятися в тому, що будуть купуватися товари і в таких якихось більш практичних діях зі сторони населення.
Зараз українці в такій ситуації, що вони своїх товарів не можуть купити, бо зарплати такі, що страшно навіть у магазин заходить.
Їздити може трошки саме більше, але товари як купляли, так і будуть купляти.
Кої гроші, то може й готові.
Ми не готові купувати російське. А турецьке так. Якщо Ердоган не буде знову з Путіним цілуватися, вибачайте, в десни, то будемо.
Збільшиться продаж турецьких товарів, то, по-перше, будуть дешевші, мабуть.
Якщо вони будуть на порядок дешевле, то, скоріше всього, можуть покупати.
Нам потрібно зараз не про товари турецькі думати, само собою. Нам треба думати про політичний контакт України з Туреччиною, обдумати наше зближення.
Щоб показати підтримку, їхати відпочивати.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. В Москві російський президент Володимир Путін виступив сьогодні зі щорічним посланням федеральним зборам. Як очікувалося, значну частину свого виступу він присвятив міжнародній політиці. Проте експерти звертають увагу на те, що вперше російський президент вилив весь свій гнів на Туреччину та її керівництво. За виступом Путіна стежила і цікавилася думкою експертів щодо суті цього виступу московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Те, що Володимир Путін почне з турецько-сирійської теми, було цілком очікувано. Запроваджені проти Туреччини санкції, фактичне ембарго на турецькі курорти для російських громадян і облавини турецьких громадян в Росії – все це події останніх днів. Не забудемо, не пробачимо. Так, в двох словах можна позначити ту частину виступу Володимира Путіна, яка була присвячена Туреччині.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление.
Якщо хтось гадає, що зробивши цей підлий воєнний злочин, вбивство наших людей, вони відскіпаються помідорами чи якимись обмеженнями в якихось інших галузях, то вони глибоко помиляються. Ми ще не раз нагадаємо про те, що вони зробили, і вони ще не раз пошкодують про скоєне.
Вони ще не раз пожаліють о содеянному.
У сьогоднішньому посланні російський президент фактично звинуватив турецьке керівництво в тому, що воно потурає бандитам з екстремістського угрупування ІДІЛ. Щоправда, про зв'язки сім'ї генпрокурора Росії Юрія Чайки з кримінальними авторитетами, про що, зокрема, повідомляв фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, Путін волів промовчати. На думку політолога Станіслава Білковського, за майбутнє Чайки можна не турбуватися.
Володимир Путін все це знає, що він хотів би прийняти будь-які кадрові рішення щодо генпрокуратури чи слідчого комітету, він би вже прийняв. Але він чітко підкреслив посланні, згадуючи Реджепа Таїпа Ердогана, що головний гріх для нього – це зрадництво. Ані Чайку, ані Бастрикіна він зрадниками не вважає.
Українська тема в цьогорічному посланні майже не лунала. Володимир Путін згадав лише про Крим, який він несподівано відвідав напередодні свого виступу.
Перед нами не раз ставав принципіальний судьбоносний вибір путі дальнішого розвитку.
Перед нами не раз поставав принциповий доленосний вибір шляху подальшого розвитку. І черговий такий рубіж ми пройшли у 2014 році, коли відбулося воз'єднання Криму і Севастополя з Росією. Росія в повний голос заявила про себе як сильна самостійна держава з тисячолітньою історією і великими традиціями, як нація, що консолідована спільними цінностями і загальними цілями.
Общими цінностями і общими цілями.
Експерти зазначають, що в цьогорічному посланні Путіна було багато загальних, нічого не значущих фраз, а також заяв, що суперечить тому, що він говорив раніше. Сьогодні російський президент вже не був такий оптимістичний, як рік тому, коли говорив, що ціни на нафту вже за 2 роки почнуть зростати. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А напередодні ввечері Володимир Путін несподівано прибув до Криму і взяв участь в запуску першої нитки енергомосту з Кубані до Криму. Президент Росії пообіцяв, що найближчим часом півострів стане енергетично незалежним від України. Енергетична блокада Криму з території України триває з 22 листопада. І детальніше про сьогоднішні дні в Криму, власне, про візит Володимира Путіна і реакції на нього поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Софією Абляєвою. Зараз вона зі мною в студії. Софія, що відомо про цей візит російського президента до Криму?
Володимир Путін вчора відвідав Крим, щоб запустити першу нитку енергомосту на півострів. Вона повинна забезпечити Крим 200 мегаватт електроенергії. Власне, на церемонії запуску він казав про таке.
Свыше 100 километров высоковольтных линий электропередач построено. И сегодня мы подключаем первую цепь.
Понад 100 километров высоковольтных линий электропередач побудовано. И сегодня мы подключаем первый ланцюг. Нагадаю, что Крым раньше отримував з України 800 мегаватт. Розраховуємо, що 4 нитки, 4 ланцюги повинні бути побудовані до 20 грудня. Путін попередив, що наразі в знеструмленому Криму зможуть виникнути збої в електропостачанні через нове обладнання.
Софія, а яка наразі ситуація в Криму? Чи з'явилося світло після цього приїзду?
За інформацією кримчан, за допомогою першої лінії енергомосту з Кубані до Криму, у Феодосії, Сімферополі та Керчі подача електроенергії збільшилася. Однак до Ялти, САК і Севастополя російський струм наразі не дійшов, скаржаться кримчани.
Володимир Путін також пообіцяв, що Крим стане енергетично незалежним від України. Як ось таку заяву розцінюють експерти?
Так, президент Росії пообіцяв, що навесні 2016 року запустять додаткові потужності, а згодом Крим стане енергетично незалежним від України. З цим не погоджується енергетичний експерт, екс-заступник міністра палива та енергетики України Вадим Уліда. Я пропоную послухати, що він каже з цього приводу.
Для восстановления работоспособности энергосистемы Крыма им критически необходимо запитаться хоча б одну лінію.
Для відновлення працездатності енергосистеми Криму їм критично необхідно живитися хоча б однією лінією від енергосистеми України або енергосистеми Росії. Це дозволить регулювати навантаження і дасть той мінімальний рівень потужності, при якому енергосистема зможе працювати. Щоб вирішити дійсно питання енергонезалежності, необхідно довести перетік по цьому мосту до 800 МВт та побудувати свою генерацію. Зокрема, Вадим Уліда повідомив, що енергоміст не зможе цілодобово забезпечувати Крим електрикою.
Софія, активісти громадянської блокади Криму обіцяють найближчим часом повну блокаду півострова. Про це ми вже повідомляли в нашій передачі. Зокрема, вони планують блокувати роботу і Керченської переправи. Як реагує окупаційна влада Криму на такі перспективи?
Власне, російська влада півострова не забарилася з реакцією на цю заяву. Так званий прокурор Криму заявила про арешт всього майна координатора блокади Криму Лінура Іслямова. Зокрема, Наталія Поклонська повідомила, що з метою відшкодування заподіяних збитків Криму арештоване майно Іслямова конфіскують. Ось як Лінур Іслямов прокоментував цю ситуацію сьогодні для Радіо Свобода.
Що може отнять у меня это няш Мяша. Что она может отнять? Ничего она забрать у меня не может, потому что то, что Богом мне дано, с Богом, Богу и будет принадлежать, Бог и заберет. Всевышний. Поэтому здесь то, что она арестовала мое имущество, которое в Крыму, это для меня смешно, потому что, что бы она ни делала, она мне ничего больнее, чем отняли ее руководитель в Крым. Сделать не может. Поэтому имущество мое в Крыму. Я вернусь в Крым и все заберу.
Я нагадаю, що енергетична блокада Криму розпочалася в ніч на 22 листопада, коли невідомими були підірвані дві опори лінії електропередач. З тих пір до Криму з материкової частини України електроенергія не надходила.
Зі мною в студії була журналіст Радіо Свобода Софія Абляєва. Я дякую. Далі у «Свободі сьогодні» почуємо народного депутата від «Самопомочі» про те, чому, на її думку, антикорупційний прокурор не має важелів подолати VIP.
Це найбільше супротив буде щиняти систему. Навіть на рівні не міністрів, а іноді навіть менеджерів середньої ланки можуть гальмувати реформи.
Чернігів після місцевих виборів. Чому ситуацію довкола початку сесії міської ради називають саботажем? І почуємо, як литовські курчата склювали президента Росії.
Художниця виготовила портрет російського президента Володимира Путіна із хлібних крихт, але пішла далі. Згодувала свій мистецький витвір курчатам.
Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Чернігові ніяк не може відбутися перша сесія новообраної міської ради. Засідання вже кілька разів переносили. Причина в тому, що обраний міський голова Владислав Атрошенко не може скласти мандат народного депутата. Під час останнього голосування в Верховній Раді рішення про складання Атрошенком мандату не набрало необхідної кількості голосів. Що сьогодні відбувається в політичному житті Чернігова, зараз дізнаємося в нашого кореспондента Ніни Бахмач. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніно, вітаю вас.
Вітаю.
Напередодні, Ніно, в середу новообрані депутати Чернігівської міської ради вкотре не змогли провести першу сесію. В чому причина? Чому?
Головна причина в тому, що цього разу на сесійне засідання не з'явилась більша частина новообраних депутатів. Проігнорували сесію представники «Батьківщини», «Нашого краю», «Опозиційного блоку» та «Радикальної партії Ляшка». З 42 обраних зареєструвалось всього 17 депутатів. Це представники об'єднання «Самопоміч», «Демократичного альянсу» та «Солідарності». Тобто не було кворуму. Протягом кількох годин члени територіальної виборчої комісії намагалися знайти якесь компромісне рішення, але засідання все ж таки довелось перенести. В той же час депутати від «Самопомочі», «Демальянсу» та «Солідарності», які з'явились на засідання, коментуючи ситуацію, були досить категоричні стосовно поведінки своїх колег. Наприклад, депутат від об'єднання «Самопоміч» Володимир Зуб, який, до речі, на сесію спеціально приїхав зі Львова, де він останнім часом мешкає, назвав неявку своїх колег на сесію саботажем. Цитую, відбувається саботаж. Саботаж виборців, мешканців. Усі люди, які сьогодні не прийшли на сесію, ці люди саботують. Ще один новообраний депутат Чернігівської міської ради від партії «Демальянс» Ігор Андрійченко вважає, що, цитую, неявка депутатів є зневагою до виборців. Це слабкість депутатів. Вони не прийшли, бо хтось з кимось домовився. Ось така ситуація, Людмила.
Бо хтось з кимось, напевно, не домовився. Ніно, а хто сьогодні керує містом взагалі? Якщо ось новообраний мер не може ніяк розпочати виконувати свої обов'язки.
Сьогодні поки що обов'язки міського голови виконує Олександр Соколов, який у другому турі виборів програв Владиславу Атрошенку. Щоправда, заяву про складання повноважень міського голови Олександр Соколов написав ще 20 листопада. Але технічно позбавити його цих повноважень може лише новообрана міська рада, яка ніяк не збереться на своє перше засідання. Те, що Олександр Соколов і досі залишається на посаді міського голови, призвело до ще однієї колізії в Чернігівській міській раді, адже він є також депутатом міської ради від партії «Наш край». Та зареєструвати його депутатом виборча комісія не може, бо він не склав повноважень міського голови. Ось таке замкнене коло. Аби проблемний момент вирішити юридично правильно, Олександр Соколов звернувся до виборчої комісії із заявою. Він просив відтермінувати його реєстрацію депутатом міської ради, і комісія погодилась. Тому в Чернігові сьогодні обов'язки міського голови і досі виконує попередній мер Олександр Соколов. Людмило.
Ніно, а все ж таки, коли тепер відбудеться перша сесія Чернігівської міської ради?
Засідання заплановане на 12 годину 4 грудня. Так вирішила Чернігівська міська територіальна виборча комісія. І новообраний чернігівський міський голова Владислав Атрошенко під час спілкування із журналістами зазначив, що стосовно саме цієї дати є попередня домовленість із депутатами від партії «Наш край». Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Чернігова була кореспондент Радіо «Свобода» Ніна Бахмач. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Неважливо, які люди будуть на посадах генерального та антикорупційного прокурора в Україні, доки процедура їхнього обрання не стане прозорою. Так вважає Анна Романова, депутат від «Самопомочі». На її думку, хоча нові обличчя і прийшли до Верховної Ради, втім, систему змінити не так просто, адже на порушення звикли закривати очі всі, від високопосадовців до чиновників середньої ланки. Про це народний депутат говорила в інтерв'ю моїй колезі Яні Полянській.
Це найбільше супротив буде щиняти система. Навіть на рівні не міністрів, а іноді навіть менеджерів середньої ланки можуть гальмувати реформи. Щодо нових облич. Для мене поділ не на нових, старих політиків. Основне, що має бути, це професіоналізм в певній галузі, правильне бачення реформ. Ну і, звичайно, треба дивитись, звідки статки тієї чи іншої людини. Не треба опускати руки. Те, що зараз відбувається після Майдану, однозначно краще. Інше питання, що воно не відповідає завищеним очікуванням людей.
А чи може зрушити ситуацію ймовірна зміна керівника Генеральної прокуратури, яку обговорюють і за яку збирають підписи давно?
Неважливо, що чекає Шокіна. Звичайно, краще було б, щоб він пішов на пенсію, але Шокіних може бути безліч. Найголовніше, щоб змінилася сама система, щоб змінився підхід до призначення Генерального прокурора, від якого залежить, це я без перебільшення кажу, доля всієї країни. Обирався шляхом відкритого конкурсу, щоб він був дійсно незалежною людиною.
Якою є ваша думка про новопризначеного антикорупційного прокурора Назара Холодницького?
Те бачення функцій антикорупційного прокурора, його повноважень, яке було з самого початку, воно сильно знівелювалось впродовж цих півроку. Тобто, якщо спочатку антикорупційний прокурор був абсолютно незалежним від генпрокурора і мав би того генпрокурора навіть контролювати, то зараз зараз функцій значно послабилися. Від нього вже не стільки залежить. А наскільки він буде ефективний, покаже, по-перше, час, а по-друге, на жаль, у нього немає зараз об'єктивних важелів подолати ВІП-корупцію.
В одному з травневих проєктів аналітичної платформи Vox Ukraine вас назвали однією з 28 депутатів, які відвідували всі засідання парламенту. Що ж робити з депутатами-прогульщиками?
Саме керівництво Верховної Ради має показувати позитивний приклад. Це давно тягнеться, що в п'ятницю депутати не відвідують засідання. Закони ставляться по п'ятницям, але які закони ставляться? Всі законопроекти, які стосуються дітей, розвитку молоді, туризму, їх ставлять вже в котрий раз в п'ятницю. Якби керівництво парламенту було б зацікавлено змінити, переламати цю ситуацію, цю традицію. Ну, ось поставте, наприклад, бюджет в п'ятницю. Я думаю, що буде явка, як в будь-який парламентський день.
Так вважає Анна Романова, депутат від «Самопомочі». Вона відповідала на запитання моєї колеги Яни Полянської. Ви зможете також це інтерв'ю побачити у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org і обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні в нашій програмі ми вже не раз згадували ім'я президента Росії Володимира Путіна в зв'язку з його сьогоднішнім щорічним посланням до федеральних зборів, його загрозами до Туреччини, а зараз інший аспект. Молода литовська художниця Йоліта Вайткуте створила портрет Володимира Путіна з хлібних крихт і згодувала його курчатам. Це мій такий тихий художній протест. Не хочу нікого образити, не займаюся політиканством, просто в такій формі висловлююсь проти ідей Путіна. Так сказала художниця журналістам, а ми з вами дізнаємося подробиці від Ростислава Хотина.
Хлібні крихти та з десяток курей – це є художні засоби, які використала молода литовська художниця для того, аби висловити протест щодо того, що вона називає грабіжницькою політикою Росії. Незважаючи на свій молодий вік, а Йоліті Вайткуле усього 19 років, художниця вже змусила говорити про себе в Литві, створюючи їстівні портрети політиків та відомих людей. Цей художній цикл вона назвала «Їжте більше мистецтва». В одній зі своїх останніх робіт художниця виготовила портрет російського президента Володимира Путіна із хлібних крихт, але пішла далі, згодувала свій мистецький витвір курчатам. У письмовому вигляді вона відповіла на питання Радіо Свобода, зокрема зазначивши:
«Це мій тихий артистичний протест. Я не хочу когось образити, не займаюсь політиканством. Просто у такій формі висловлююсь проти ідей Путіна».
У той час, як деякі росіяни з ентузіазмом поставилися до оригінального мистецтва Вайткуле, прихильники президента Путіна були не в захваті. Картина поїдання портрета їхнього кумира курчатами, яку художниця розмістила в Ютубі, викликала хвилю протесту в інтернеті. Вайткуле каже, що критики її витвору також здійснювали напади на неї в соціальних мережах. Це не вперше Вайткуле звертає увагу на президента Путіна. Мистець каже, що раніше вже зробила один портрет Путіна, намалювавши контури обличчя чорним перцем, а також додавши до портрету солоних огірків, нарізаної ковбаси, шматок чорного хліба та чарку горілки. Художниця пояснює, що той портрет Путіна разом із намальованим кетчупом портретом президента США Барака Обами мав на меті показати все глибші суперечності між Москвою та Вашингтоном. Сама вона описує режим Путіна як політику грабунку, пропаганди та популізму. Художниця зауважує, що Путін, власне, є єдиним персонажем її їстівного циклу, якого вона особисто не любить. В її циклі є портрети литовського президента Далії Грібоускайте, намальований буряковим соусом, австрійської співачки Кончити Вурст із шоколадного морозива, фізика Альберта Ейнштейна «Рослинне масло на чорному хлібі», а також литовського прем'єра Альгірдаса Буткевичуса. Його обличчя намальоване шоколадом, вершками та джемом на млинці. Литва та її сусіди були прикро вражені та обурені силовою анексією українського Криму та підтримкою Москвою проросійських сепаратистів на сході України. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся далі з Радіо Свобода. Ми разом.